Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 8-sentyabr, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar komissari Suriya hukumati ximiyaviy qurol qo'llaganini ishonchli fakt dedi. Ozodlikning erkin mikrofonida bola nafaqasi uchun bir oylik nafaqadan ketish lozim.
Yordam beringlar, menga ham qandorma chiqaringlar, oilamda hol bor ko'ringlar, desam ham qulashmaydi.
Bas maydoni, hokimiyatlar hasharni suiiste'mol qilmayaptimi?
Bizani mamlakatimizni gullashi, yashnasi, chiroyligi hamma uchun kerak, ammo bu kimnidir qonida, kimnidir azobida bo'lmasligi kerak.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info yoki millat.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz davom etadi. E'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealarga qaratmoqchimiz. Bu voqealarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib kelyapti. Hurmat, mana kuni kecha Sankt-Peterburgda katta 20lik sammiti doirasida kechki ovqat payti bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari Suriyada ro'y bergani iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida bir murosaga kela olmadilar. Mana 7-sentyabr kuni Vilniusda Yevropa tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tyapti. Xo'sh, mana bu uchrashuvda qanday fikrlar amal olg'a surildi? Bizda hozir aytib o'tdingiz. Yana Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari keltirilishidan Suriya rejimi kimyoviy qurol qo'llagani borasidagi ma'lumotlar ishonarli ekanini qayd etgan. Shu haqda gapirmaydi.
Juda ana shu yangilik juda muhim, chunki mana Suriya bo'yicha muzokaralar hozir Suriyadagi vaziyat Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarini Vilniusda bo'lib o'tayotgan yig'ini diqqat markazidadir. Dalillar kimyoviy hujum ortida Suriya rejimi turganini ko'rsatmoqda, deb ta'kidladi Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Ketrin Ashton. Va Ashton xonimga ko'ra, ittifoqning 28 mamlakati bu borada yakitildir. Vilniusda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'inda so'z olgan Ashton xonim Yevropa Ittifoqi bu jinoyatga jim qarab turmasligi kerak deb aytdi. Information from a wide variety of sources confirms the existence. Biz turli manbalardan olgan ma'lumotlarimiz, dalillar kimyoviy hujum ortida Suriya rejimi turganini ko'rsatmoqda va Yevropa Ittifoqi bu jinoyatga jim qarab turmasligi kerak deb aytdi Ketrin Ashton xonim. Ammo Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar Suriyadagi Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy kuch qo'llash masalasida yakdil emas ko'rinadi. Ayrim a'zo mamlakatlar bu boradagi Birlashgan Millatlar tashkiloti xulosasini kutish kerak demoqda. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri kimyoviy qurol qo'llagani aytilayotgan Suriyaga qarshi zarbalar berish borasida Yevropa davlatlari dastagini qozonishga urinmoqda. Juma kuni Litva poytaxti Vilnyus shahridagi Yevropa Ittifoqi vazirlar yig'inda Kerri ham qatnashdi. Yakshanba kuni Jon Kerri Paris shahrida bir qator arab davlatlari diplomatlari bilan ham uchrashadi. AQSh prezidenti Barak Obama o'tgan haftada Suriya rejimi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi zarbalar berish haqida qaror olganini aytgan va bu masala Kongressning har ikki palatasida ovozga qo'yilishi ham bildirilgan edi. Ayni paytda AQSh Kongressi vakillar palatasining ko'pchilik a'zolari Suriyaga qarshi harbiy amallarni boshlash haqidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlamasliklari bo'lajakka qarshi ovoz berajaklarini aytmoqda. Bu haqda juma kuni Washington Post gazetasi hamda Associated Press agentligi xabar berdi. Washington Post nashri hisob-kitoblariga ko'ra, juma oqshomida vakillar palatasidagi 443 deputatdan 223 nafari Suriyaga zarbalar berish rejasiga qarshi ovoz berishni aytgan. Qabul qilinishi uchun esa kamida 217 ovoz zarur bo'ladi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar AQSh Suriyaga hujum qiladigan bo'lsa, Moskva Suriyaga yordam berishda davom etadi deb aytdi. Sankt-Peterburg shahrida o'tgan katta 20lik sammiti tegrasida o'tkazilgan matbuot anjumanida Putin Suriyaga ham qurol yaroq ko'rinishda, ham insonparvarlik ko'rinishda yordamlar beriladi dedi.
Будем либо помогать Сирии, будем Lekin o'sha
Suriyaga yordam beramizmi? Beramiz. Hozir yordam berayotganmiz kabi qurol aslaha yetkazamiz. Hozir iqtisodiy sohada hamkorlik qilyapmiz. Umid qilaman, insonparvarlik sohasida, jumladan insonparvarlik yordamlar yetkazishda ham hamkorlik kengayadi, dedi Putin. Rossiya prezidenti Putin katta 20-lik sammiti tegrasida AQSh prezidenti Barak Obama bilan Suriya masalasida so'zlashgani, lekin bu borada o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilish imkoni topilmaganini ham aytgan. Sankt-Peterburgda o'tkazilgan 2 kunlik sammit yakunida gapirgan Putin yaqin sharqda vaziyatni beqarorlashtirish kontrproduktiv bo'ladi, deb ta'kidladi. AQSh rasmiylariga ko'ra 21 avgust kuni Damashq shahri yaqinida uyushtirilgan kimyoviy hujum oqibatida 1400 dan ziyod odam qurbon bo'lgan, ulardan 400 dan ziyodi yosh bolalardir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri buni insoniyatga qarshi qilingan jinoyat, mutlaq jinoyat deb atadi va dunyo hamjamiyatini bu jinoyatga bee'tibor bo'lmaslikka chaqirdi. Rossiya prezidenti agar Suriyada Bashar al-Asad armiyasining kimyoviy qurol ishlatgani isbotlanganidek bo'lsa va faqat BMT xavfsizlik kengashi sanksiya bersa, Rossiya ham Suriyaga qarshi harbiy amaliyotlarga qarshilik qilmasligi mumkin, deya bayonot bergandi avvalroq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofonimiz sizlar uchun doim ochiq. Ayni paytda biz bilan Skype orqali Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida yashovchi tinglovchimiz bog'lanib turibdi. Tinglovchimizning aytishicha pasport bo'limidagi xodimlarning e'tiborsizligimi, savodsizligimi bois u juda katta mushkulotlarga duch kelgan. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zingizni tanishtiring.
Yo'ldosh Xo'jayev Saidqali Saidahmad o'g'li, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boy tuman qishlog'ida tug'ilganman.
Saidqali, muammo nimada? Nimadan boshlandi?
2011-yil 4-yanvar kuni Uchko'prik tumani pasport bo'limasiga borib pasport olganman. Uyga borib qaraganimda erkak deb yozgan joyiga ayol deb yozishgan. Keyin Saidahmad o'g'li degan joyga Saidahmad qizi deb yozishgan. Buni qaytib olib borganman. Xatoliklar ertasi kuni to'g'rilab beramiz deb aytishdi. To'laganov dokrakaga topshirib keldim. Ertasi kuni borganimda To'laganov dokrakaga to'g'rilab qo'ydim deb berdi.
To'laganov dokrakaga kim o'zi u?
Uchko'prik tumani pasport bo'linmasi boshlig'i.
Aha, xo'p. Keyin
keyin u pasport to'g'rilab berdim deb shunaqa deydi. 2013-yil iyun oyida Rossiya davlatiga borib ishlashligim to'g'risida borib, To'laganov dokrakaga aytganimda chet elga chiqishligi uchun dumaloq gerbli pechat urib berib, bemalol borib ishlab kelishligimni aytdi. Keyin Qozog'iston davlatidan chiqib Rossiya davlatiga kirib turganimizda bojxonachilar birov pasportini o'zlashtirgansan, bu soxta pasport deb meni qamab qo'yishligini aytib, ularga iltimos qilib tushuntirib, bu pasport bo'linmasini aybligini aytib orqaga qaytdim. Qaytib kelib To'laganov dokrakaga sizlar xatoliklaringiz sababli shuncha qiyinchilik, shuncha rasxod qildim deb yoniga kirganimda uch harfli haqoratli so'z bilan aytib, shu sasxonaga shu muammo bilan keldim, shu muammomi, qaytga borsang bor, sudga borasanmi, prokuraturaga borasanmi, qo'lingdan nima kelsa qil, senga emas meni ishdan bo'shatish, bitta yozuvchi degan so'zlar bilan meni xonasidan haydab chiqarib yubordi.
Saidxalil, mana endi Rossiyaga bordingiz, keldingiz, albatta hozirgi sharoitda oson emas. Siz qancha mablag' sarfladingiz bunga? Bormidi pulingiz?
Bunga qarz havola qilib qarindoshlardan 1.5 million so'm pul olib, Rossiyada ishlab qaytaraman deb olgandim. Borib kelishga u pullarni sarfladim, qaytib kelib shuncha 1.5 million so'm rasxod qildim deganimda shunday haqorat qilib haydab chiqarib yubordi. Keyin buni Uchko'prik tuman prokurori Ahrorovga murojaat qilgandim bunday shikoyat bilan. U Uchko'prik tuman prokurori Ahrorov arizam yuzasidan yuzaki tekshiruv o'tkazib, Zokir To'laganov Zokir aybi yo'q degan xulosaga kelib, sekretari Sobirova Muharramma degan bir ayolga aybni to'nkab, uni sudlashdi, sudlanib, men hech qanday tergovga, sudga chaqirmasdan ish yopilgan deb shunaqa deyishdi. Bu ishlar cho'zilib ketdi. Nima bo'ldi deb prokuraturaga kelganimda bu ish sudga o'tib ketgan deyishdi. Sudga kirganimda 4 kunmi 5 kun oldin 27 avgust kuni bu sud bo'lib o'tgan aybdorga chora ko'rganmiz deb shunaqa deyishdi. Men talab qilganimdan keyin amnistiyaga tushdi deb shunaqa deyishdi. Amnistiya arizasini berishdi, uni olib keyin ko'rganimda hech qanaqa, hattoki bu sud qarorida to'lagan Zokirjon qaydam etilmagan, uni nomi yozilmagan edi. U haqorat qilgani, meni haydab chiqargani, kim o'zini lavozimiga o'ziga tegishli ishlarga bee'tibor bo'lganligi haqida umuman chora ko'rilmaganligini ko'rdim. Bu haqida murojaat o'shaning uchun tegishli yuqori organdagi odamlarga xabar bermoqchiman.
Said Xalil, mana siz 1.5 million so'mdan ortiq pul yo'qotdim dedingizda, shuni masalan ma'naviy yoki moddiy zararni undirish uchun sudga murojaat qilmadingizmi bevosita?
Yo'q, bunga sudga murojaat qilganimda bu ishlar yopilgan, endi faqat o'sha moddiy va ma'naviy zararni qoplashga fuqarolik sudiga endi murojaat qilishing kerak deb shunaqa deyishdi. Endi bu haqida fuqarolik sudiga murojaat qilmoqchiman. Hozircha shu.
Pasportingizni qaytarib yangilab berishdimi yo'qmi?
Yo'q, pasportimni yangilab berishmadi. Sudga kirganimda meni pasportim shu yerda ekan, men pasportimni olib borib yangi pasport olishim kerak deb borganimda noqonuniy pasport, uni yo'qotilsin degan qarorga kelganmiz. Qaror kuchga kirsa bu pasportni bermaymiz, yo'qotib yuboramiz deb pasportimni berishmadi.
Hozir pasportsiz yuribsiz a?
Ha, Uchko'prik tumani o'sha pasport bo'linmasidan vaqtinchalik временный qildirganman, o'sha hujjatim bor xolos.
Rahmat Said Xalil. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, Said Xalil o'zingizni yana bir marta tanishtiring.
Men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Yo'ldosh Xo'jayev Said Xalil, Uchko'prik tumani Boytuman qishlog'ida tug'ilganman.
Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, mana Yo'ldosh Xo'jayev Said Xalil pasport bo'limining e'tiborsizligi tufayli shu Rossiyaga borib, yana uni orqasiga qaytarib yuborishgan pasportining va bu bunga yo'l qo'yilgan xatoliklar uchun pasport bo'limi javob bermayotganidan shikoyat qiladi. Bizning tinglovchimiz, eshitirishimiz davom etadi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi tinglovchimiz asli Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan, hozir esa Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan Mavlod Shavanov. U o'zi haqida va oilasi haqida va bolalariga nafaqa puli ololmayotgani haqida hikoya qiladi.
Men O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, ismim Shavanov Mavlod. Yoshim 52da, 61-yilda.
Xo'p, eshitaman. Ma'lumbek, nima gap?
Mana oilamda 5-6 kishi bor. Xotinim, o'g'lim, kelin, bolalar, hech kim ishlamaydi. Bitta men marshi chiqdi Qozog'istonga, yaqdat ishlab yuraman. Oilaviy ahvol og'ir. Uyimda bitta tovug'im yo'q, sigirki qo'ysi yo'q. O'z-o'zini boshqarib olgani qahramon fuqarolar yig'ini shishasiga fevral, o'tgan yil ham, bu yil ham yordam beringlar, menga ham qamzorma chiqaringlar, oilamda hol bor ko'ringlar desam ham xulos olmaydi. Ularga bir oylik, ikki oylik porasini bersa Xurram Tojiyevga. Rais Xurram Tojiyevga birdan shu ikki oyligini bersaveradi. Chiroqchi tumani Mehnatobod fermerlar uyushmasida yashayman men. Shundan keyin ko'p murojaat qilganman oila ahvol haqida, boshqa haqida. Shunday o'tirib tushuntirganman, bor oilamni ko'ringlar, ahvolim yaxshi emas. Ko'pchilik bitta o'zim ishlab yuraman, men hozir Qozog'istonda ishlab yuribman. Ungacha ham murojaat qildim. Quloq solmaydi. Kimga bu quloq solish kerak? Hokimga borsa kiritmaydi ham, so'ramaydi ham, kirgizmaydi ham, qabul qilmaydi. mana shu Xirom Fojiyevdan bitta men emas, butun Mehnatobod elining hammasi juda qattiq norozi Tajib Xirromdan, uning kotibidan. Keyin mana Chiroqchi tumani mehnat birja raisi Abdulla Saparov degan kishi bilan bordim, ish bilan ta'minlangan. Mana men 5-chi razryad ishchiman, 1-chi klass shopirman, bir ariza berdim. Qaramaydi ular. Ish yo'q dedi. Mana dedi men sizga dedi anaqa qo'yib qo'ydim dedi. Ishchilar ro'yxatiga dedi. Bo'ldi. Ha men ro'yxatni nima qilaman? Men ishni topishni yo'llandiringlar deyman.
Deydi chiroqchilik ayni paytda Qozog'istondagi mehnat muhojiri Mavlon Shavanov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut shahridan qo'ng'iroq qildi. Baxtiyor ismli yigit, u O'zbekiston prezidentining gaplaridan to'lqinlanib ketishini hamda O'zbekiston prezidentini yaxshi ko'rishini aytadi.
Mana bu O'zbekiston, hozir O'zbekistonimiz tinch, Allohga shukr, yaxshi ishlasa, yashasa bo'ladi, yomon emas. Men uzoqqa borib, men Rossiyaga borib, chet elga borib, O'zbekiston haqiga yomon munosabatga bo'lganlardan men eshitib xafa bo'lganim uchun sizga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Endi bu har kimning o'zining shaxsiy fikri-yu. Men ismim Baxtiyor, Samarqand viloyati Urgut tumanidan bo'laman. Masalan, prezidentimiz va sarkarlariga, mustaqillik maydonlariga tabriklarini, bunaqalarini ko'rsam, ovoz gapirganlarini ko'rsam, to'lqinlanib ketaman, rostga gap. Men Yani bilmadim siyosatga aralashmoqchi emasman, uncha tushunmayman, lekin olib borayotgan ishlar meni yoqadi. Masalan, ishlasangiz O'zbekistonga och qolmaysiz, zar qolmaysiz. Masalan, oddiy matkorlik qilsangiz ham hozir 40 ming so'm, 50 ming so'm. Chetga borib qanaqa ishlarni qilib kelayotganlar, u chetga borib Rossiyaga masalan yoki boshqa davlatlarga borib ishlab, o'zini otini yomonlikka chiqarib, bir yomon ishlarni qilgandan ko'ra o'zimizni O'zbekistonga tinchgina yurib ishlasa ham bo'ladiki, masalan ishi yo'q, boshqa deb ko'p yomon munosabatlar bildiradi.
Siz nima ish qilasiz? O'zingiz nima ish qilasiz?
Men savdoga, bozorga chiqaman. Bozor ham yomon emas. Masalan, bir kunga yaxshi foyda qilsangiz, eng kamiga 100 ming topasiz, eng kamiga 100 ming so'm.
Endi hamma ham bozorda ishlay olmaydi-ku axir. Masalan, hamma bozorda ishlasa, bu qolgunchalik kim ishlaydi?
Yo, to'g'ri, bu anaqami to'g'ri, yo bozordan boshqa yana masalan, o'sha Rossiyada matkorchilik qilyapti hozir. O'zimizkilar matkorchilik qilyapti. Keyin men masalan o'sha Rossiyaga ham borib ko'rganman, iqtisodiyotini, boshqasini.
Deydi Samarqandning Urgut tumanidan bo'lgan Baxtiyor ismli yigit. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi Islom Karimovning aytganlari, uning faoliyati haqida juda ko'p eshitirishlar berib boradi. Jumladan mana shu yil O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan tabrik nutqini so'zlagan prezident Islom Karimov o'z xalqiga savol bilan yuzlangan edi. Kecha kim edigu, bugun kim bo'ldik? Savoliga o'zi javob berar ekan, prezident Karimov bugungi o'zbek xalqini erkin fikrlaydigan, ongli yashaydigan va o'z kelajagini aniq tasavvur qilayotgan xalq deb ta'rifladi. Shu haqdagi maqola bizning internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ham ko'p sharhlar kela boshladi. Men ulardan ba'zilarini sizga o'qib bermoqchiman. Jumladan muallif yozadi: Kim edik, kim bo'ldik? Bizmi? Avval mehr-oqibatli, hayoli, ibodatli, diyonatli, latofatli, rostgo'y, o'zimizga to'q, o'zimizga bek edik. Endichi, oqibatsiz, yolg'onchi, hayosizlar ko'payishdi. Biz qul bo'ldik. Biz sizning dastingizdan xalq ichiga yutib yashayapti dardini. Sizning qanotingizdagilar oshayapti. Sizlarningcha qizlaringizga brilliantlar yarashadi. Xalq qullikdan bo'shamayapti. To'g'ri, ongli erkin fikrlaydigan bo'ldik. Chetma-chet pul topamiz deb kelajagimizni o'ylayapmiz. Ular ham bizdek qul bo'lmasin deb. Ey Allohim, shu qari cholga qiziga insof bergin deb yozadi boshqa muallif. Endi Sahvi ismli muallif Shvetsiyadan bir she'r yozgan. Shuni ba'zi kupletlarni o'qib bermoqchiman. Bugun mustaqillik deya jar solib, ko'ringlar, madhiya she'r bitganlarni. Albatta, bugungi avlodlar endi bilmas bu yo'llarda kimlar qon yutganlarni. Qilichlarga berib qizil qondan zeb, elini, yurtini, dinni g'amin yeb, vatanni asraylik bosqinchidan deb ulug' kurash uchun jon tikkanlarni. O'tmishni unutish asli katta ayb. Tarixsiz avlodlar majruhu mayib, ko'ringlar dahriylar g'oyasini yoyib, dindorlar urug'in quritganlarni. Bugun ham hukmdor o'sha dahriylar, endi ruslar emas, bu mahalliylar, o'zlaricha go'yo ko'p aqllilar dushman der g'aflatdan uyg'otganlarni. Qanchalik fitnalik bir zamon bugun, yana iymon ahli bag'ri qon bugun. Qaranglar, hammasi qahramon bugun, kecha o'z xalqiga o'q otganlarni. Adolatli bo'lsa muftiy imomi, bunchalar buzilmas yurtning nizomi, badnom bo'ldi xolis olimlar nomi. Qarang dinin dunyoga sotganlarni, yaqin tarixni ham buzayaptilar, o'zlariga moslab tuzayaptilar, avlodlar ongidan yo'q qilyaptilar, bu kurashga jonin baxsh etganlarni. Qizlari qasrlar qurar Parijda, qancha xalq darbadar yurar xorijda, haqni talab qilsak biz xavorijda, ko'ringlar vijdonin yo'qotganlarni, bu soxta maqtovlar, qarsak urushlar, gerdayib minbarda g'ozdek turishlar, aslida barchasi vatan furushlar, xalq bilar vatan deb g'am chekkanlarni, sendek zolim toki tirik turajak, kelmaydi hech qachon buyuk kelajak, buning isbotini vaqt ko'rsatajak, hech rost bo'lganmas senga aytganlarni, ozroq bayon etdim men tarifingni, holiga voy soxta ma'rifingni, ey xalqim unutma o'z tarixingni, kelajagi bo'lmas unutganlarni, deb yozadi shoir Sahviy Shvetsiyadan. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, voqealardan xabar berib turing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida biz Paragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklarning katta qismi mamlakatning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradilar. Ular yagona etnik guruhga mansub bo'lganiga qaramasdan turli xil shevalarda gaplashadilar. Hatto musiqalari ham turli xil yo'nalishda ijro etiladi. Hamkorimiz Olim Ko'hkan Tahor viloyatidagi o'zbek xonandalari bilan o'zbek xonandalaridan biri bilan o'tkazgan suhbati asosida lavha tayyorlagan, hozir shuni eshitirishga qo'yamiz.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek xonanda Sayfur Rahmon ijrosidagi qo'shiqdan kichik bir parcha edi. U mamlakat shimolida joylashgan Taxor viloyatida tug'ilib, voyaga yetgan. Yoshligida musiqa olamiga kirib kelgan Sayfur Rahmon avvallari oila a'zolari unga qo'shiqchi bo'lishlikka ruxsat bermaganini aytdi. Yoshirin shaklda qo'shiq kuylashni mashq qila boshlagan. Sal o'tmay mazkur viloyat aholisiga manzur bo'ladigan qo'shiqlar ijro etib, taniqli qo'shiqchiga aylangan. Sayfur Rahmon hozirgi kunda xonanda bo'lib yetishganidan rozi.
Avval ibtido uyiga rosa formul ijoza bermardi, keyin oysa-oysa tibbiy qochoq bilan do'st samdollarni oldiga Armaniyani chertardik. Keyin vaqti bo'ldiki Rodiyga keldim, ohang sabt qildim. Keyin undan keyin misli bu narmanlar Tolxonga boshqa viloyatlarga bilamna o'ltirib, kami 5 bulardan tajriba oldigu. Menga musiqa vasxonlik mardimni ichiga izzat bergan, shohrat bergan. Ko'p xushman.
Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyatlari orasida Taxor mahalliy musiqasi o'ziga xos yo'nalishga ega. U taxorlik o'zbeklar madaniyat sevar xalq bo'lgani bois, xonandalarni har doim tashviq, targ'ib etib kelganliklaridan xursand. Suhbatdosh o'zbekcha va forscha tillarda qo'shiqlar ijro etishiga qaramay, aksariyat muxlislari mahalliy o'zbeklar ekanini aytadi.
Mardimi Taxor ko'p bo farhang mardim. هر کسی که موسیقی محلی روی آلب کلده اونه مردم تشویق کلده تشویق برقم که خواندن های مزخرف کمگن خواندن هایی که یخشیل رو بکنگلر موسیقی لرنگده خراب کمگنگلر اصل موسیقی محلی باید افس قسلنگز تخاریه مردم موسیقی نکب نمقلد خصوصا می آیستم 80 یا 70% منش نموندم اوزبگلر راستو کب تشویق کلده بینه
ای وطن ای جنت آرام جانم سر وطن آسیان قلب دف خواستانم سر وطن ای وطن ای جنت آرام جانم سر وطن
حالم که کن آزادلیک رادیوس کابل
افرد آزادلیک رادیوس السلام علیکم
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning navbatdagi mavzusi bu yil paxtani kimlar teradi? Mana O'zbekistonning janubiy viloyatlarida 5-sentyabrdan boshlab paxta terimi boshlandi. Korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga safarbar qilinmoqda. O'zbekiston bo'ylab 2013-yilgi paxta terimiga Toshkent hukumati belgilagan 3 million tonnalik xirmonni bu yil kim terib undan kimlar foyda ko'radi? 9-sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli suhbatimiz shu mavzuda. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muloqotda ham ishtirok eting. Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda boshqa tashkilotlarning ko'rsatib o'tilgan konvensiyalardan va tadbirlar rejasidan kelib chiqadigan vazifalarning bajarilishini ta'minlash bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtirish O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga yuklandi. Hukumat o'zi uchun ancha og'ir bo'lgan bu qarorni AQSh Kongressidan to Germaniya Bundestagiga qadar O'zbekiston hukumatining paxta mavsumida bolalarni qullarcha ishlatilishiga nisbatan e'tirozlar kuchayib, g'arb ulgurji kiyim-kechak shirkatlari bolalar mehnati evaziga terilgan o'zbek paxtasini boykot qilishni kengaytirgani ortidan qabul qilishga majbur bo'ldi. G'arbning bunday bosimni yumshatish maqsadida O'zbekiston hukumati 2012-yilgi paxta terimiga maktab o'quvchilari chiqarilmasligini ta'minlash uchun maxsus kuzatuv guruhlari tashkil etishga bordi. Ammo asosan qo'lda yig'ib olinishi belgilangan 3 million tonnalik paxtani faqat fermer va qishloq aholisining o'zi terib olishi imkonsiz bo'lgani bois Toshkent hukumati ommaviy safarbarlikni boshqa daraja, boshqa qatlamga ko'chirishga qaror qildi. 2012-yilda O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan ko'lamda davlat va jamoat tashkilotlari xizmatchilari paxtazorga chiqarildi. Axborot texnologiyalari mutaxassisidan tortib O'zbekistonda qolgan sanoqli malakali neyrojarrohlarga qadar paxta terish uchun Toshkentdan Jizzax va Sirdaryo cho'llariga haydaldi. Paxtaga borishni istamaganlarga jon boshiga kunlik o'lpon solindi va bu o'lpon miqdori davlat berayotgan oylikdan ham oshib tushdi. O'zbekiston bo'ylab e'lon qilingan bu yilgi ommaviy safarbarlik ko'lamining o'tgan yilgidan ko'ra ham kengroq, paxta siyosatining avvalgilaridan-da keskin va jazoliroq bo'lishi kutilmoqda. Biz ozodlik muxbirlari, ozodlik tinglovchilariga shunday savol beramiz. Sentyabrning ilk kunlarida e'lon qilingan bu yilgi paxta safarbarligi siz tomonlarda qanday boshlandi? Paxtaga kimlar, qaysi asosi, qaysi shartlar bilan jo'natilmoqda? Hasharchi paxtakorlarning yashash va ishlash sharoitlari qanday? Paxtazorga haydaganlar orasida maktab o'quvchilari bormi? Bu yil paxtaga bormaslikning kunlik va oylik narxi qancha? Agar shu vaqtda sizning fikrlaringiz bo'lsa, marhamat 9-sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz hasharni mahalliy hokimiyatlar suiiste'mol qilmayaptimi degan mavzuda bahslashmoqchimiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Mana O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinyaptimi yoki majburlanyaptimi? Ana shu mavzuda bugun munozara yuritiladi. O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi oldidan O'zbekistondagi barcha viloyatlarda, tumanlarda mana shu umumxalq xayriya hasharlari o'tkazildi. Bugun ko'chalarni supurib, tozalash, korxona tashkilot va mahallalar hududini obodonlashtirish ishlariga odatdagidek o'qituvchilar, shifokorlar, shu byudjetdan maosh olib ishlaydigan xizmatchilar hammasi jalb qilindi. Mana shu mahalliy matbuot bu hasharlarning bir azaliy qadriyat va ezgu an'analarga o'zbek qilingan holda o'tkazilgani haqida yozadi. Yana o'zbeklarning qadimiy urf-odatlaridan biri deyiladi. Lekin hashar iborasi so'nggi paytlarda mahalliy hokimiyatlarning o'zlari qurishi shart bo'lgan katta obyektlariga ham ko'chib o'ta boshlagan. Masalan, O'zbekistonda muddatida qurilishi tugallanmay qolgan stadion bormi, bozor bormi, kollej bormi, namunaviy uy bormi, hammasiga hasharchilar jalb qilina boshladi. Mana shu kuzatuvchilarning aytishlaricha, mahalliy hokimiyatlar o'zbeklarning bir-biriga xolisona yordam berish prinsipiga asoslangan hasharni suiiste'mol qilib yubordi va uni mardikorlikka tenglashtirib qo'ydi. Biroq o'zbekistonliklar orasida hukumat o'tkazayotgan hasharlarni qo'llab-quvvatlaydigan bu tadbirlar muammolarni birgalikda hal qilish uchun juda qulay variant ekaniga ishonadiganlar ham ko'plab topiladi. Bugungi bahs mavzumizga ana shu ikki tomonni taklif qildik. Demak, andijonlik 51 yoshli kutubxonachi Havosxon opa, Rossiyadagi mehnat muhojiri 25 yoshli farg'onalik Nortoy, xorazmlik 50 yoshli o'qituvchi Erniyoz va Moskvadagi mehnat muhojiri 38 yoshli sobiq jurnalist Saidbek ishtirok etadi. Demak, bahslashuvlarning pozitsiyasi shunday. Havosxon bilan Nortoy hashar borasida hukumat olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. Erniyoz bilan Saidbek esa hasharni hokimiyatlar suiiste'mol qilib, hashar odamlarni tekin mardikorga aylantirib qo'y degan fikrda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men birinchi savolni mana Nortoyga bermoqchiman. Nortoy o'zi telefon qilib ozodlikka chiqib, mana so'nggi paytlarda mana shu hukumat olib borayotgan siyosatni juda ko'p qattiq qora ranglar bilan tanqid qilyapsizlar deb aytdi. Nortoy, mana shu hashar masalasiga kelsak, bu muhokamatlar shuni suiiste'mol qilib yubormayaptimi? Marhamat.
Qilib bormayapti aka. Ancha umuman qilib borgan yo'q bu holatlarda. Nega siz mo yurtimiz go'zalligiga mo O'zbekistonimiz yashnab qo'shnilar kelib boryapti yurtimizga hammasi ko'rib zavqlanib ketyapti. O'shaning uchun hasar nimasi qo'llanib borilyapti aka. Hech qanaqa suiiste'moli bo'lib borilgan yo'q.
Ya'ni aytmoqchisizki, odamlar o'zlarini ixtiyori bilan chiqyapti hamma hasharga, a?
To'g'ri. Hech kimni majburlagan yo'q.
Havosxon opa, siz ham qo'llab-quvvatlaysizmi fikrlarini?
Men bu Nortoyning gaplarini 100% qo'llab-quvvatlayman. Chunki biz hasar yo'li bilan qilinayotgan ishlar bu hozirgi emas-ku. Masalan, bizning ota-bobolarimizdan qolgan bu hasar yo'llari. Masalan, bironta uy qurmoqchi bo'lsa, oldingi zamonlarda, hozir biz yoshlik paytimizda eslab qolganmi? Shu hasar bilan 10 kunda, 15 kunda bitadigan devorni bir kunda obyektga qolmay bir soat ichida o'zi bitirib tayyor qilishib qo'ygan paytlar bo'lgan. Nimaga ular minnat qilmagan? Qilgan narsasini nima uchun ular minnat qilmagan xalq? O'sha paytlarda biz o'quvchilik paytlarimizda ham shu narsa bor edi. O'sha Sovet davrida yasaganimizda ham bizni shambalik qilib olib chiqib ko'chani bo'lib berar edi. Bir kilometr qilib tozalar edik, gullar ekardik. Nima uchun o'sha paytlarda gapirilmagan? Endi hozirgi mana bizni O'zbekistonimiz gullar yashnayapti, o'rmoq bo'lyapti. Har qadam joylarni qaraydigan bo'lsangiz obod, aziz joylarni qaytadan aziz qilyapti bu Karim rahbarimiz, prezidentimiz, rahmat prezidentimizga. Hamma yoqda gullar yashnayapti. Nima uchun biz xalqni, oddiy xalqni, nima uchun shunga biz ozgina qo'shgan hissamiz gapirishimiz kerak? Nima uchun xalq shuni gapirish kerak? Bu hasar yo'li degani bu ommaviy bu. Ommaviy. Hasar yo'lga yarasar deb qo'ygan. Bu hasar yo'li bilan qilingan narsani hech qachon men masalan men qarshiman shuni gapirishga.
Aha, rahmat.
Bu xalqni dilidan chiqadi.
Rahmat.
Lekin shunday insonlarimiz borki, shu ozgina qilgan mehnat gapini hech qanaqa beta hokimiyatda ham bir nimasi yo'q. Bu yuqoridan shu ish bo'linadigan bo'lsa, mana kuni hasharni belgilanadi, to'g'rimi? Hozir olib chiqib tur, mana yerda tozalab degan hashar demaydi-ku. Bu o'zimiz uchunchi, o'zimizning farzandlarimizni tozalashimiz uchun, kelajagimiz uchun,
tozaligimiz uchun, o'zimizning yurtimiz uchun,
o'zimizning tozaligimiz uchun, didimiz uchun. Mana hozir qarang, mana Buxorolarga boring, Samarqandga boring, qayerga borsangiz obodonlashtirish. Mana azizlarni qabrlarini azizni qabrini yoki bironta azizni ziyorat qiladigan joylarini ta'mirlab, tozalab qo'ygan odamni avliyo deb hisoblagan oldingi zamonlarda. Bilasizmi shuni? Oldin shunaqa atalgan. Nima uchun endi bizda shu narsalarga bir imkoniyatimiz bor, qilinadi, lekin gapiriladi. Nima uchun? Nima uchun biz ham qilish shunaqa? Qilingan narsani gapirmaslik kerak. Bu o'zimiz uchun, farzandlarimiz uchun, kelajagimiz uchun. Bitta, masalan, bitta Karim yoki prezident yoki bir rahbar o'ziga kerak emas.
Rahmat. Rahmat, Havasxon opa. Men endi so'zni ikkinchi tomonga bermoqchiman. Qani bu fikrlarga qanchalik qo'shiladi, Erniyoz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bu men hozir mana eshitdim. Albatta, bu bizning mamlakatimizning gullashi, yashnashi, chiroyligi hamma uchun kerak, hammaga zarur. Ammo bu kimnidir qonida, kimnidir azobida bo'lmasligi kerak. Bu xuddi hozirgi mana mavzuimiz nima? Mahalliy hokim, mahalliy hokimiyatlar shundan foydalangan holda qandaydir arzon ish kuchi sifatida foydalanmayapti degan savol qo'ydingiz, to'g'rimi? Shunga qarang, mana ko'chalarni obodonlashtirish uchun davlat tomonidan pul ajratilgan. Lekin mahalliy hokimiyatlar bu pulni o'zlari o'zlashtirib korxonalarni zimmasiga o'rgan. Sen mana shuncha qilasan, sen mana buni qilasan, oxakini sen olib kelasan, sementini sen olib kelasan deb, masalan, don mahsulot korxonasiga qanaqa aloqasi bor yo'lni? Nimaga endi u borib sement olib kelishi kerak, oxak olib kelishi kerak? Nimaga u o'zining hisobidan qayerdadir ta'mirlash kerak? Davlat unga pul ajratib qo'ygan bo'lsa. Mana hozir qabriston masalasi aytildi. Qabriston masalasi, mana Xorazmga bu yil qaytdan oldin 470 million so'm pul ajratilgan. Ushbu qabristonlarni obodonlashtirish uchun. Shundan masalan Shovot tumaniga 50 million so'm pul ajratilgan. Shovot tumanida 74 ta qabriston bor. Lekin shu 50 milliondan bir so'm pul ham ushbu qabristonlarga sarflanmadi. Faqat ali hasharga aytildi, mahalladagilar davay hasharga chiqinglar, ota bobolaringizni ustini nima qilinglar, xalq usullarini gapsiz ham qilardi u ishni, xalq qilib ham kelgan shu ishlarni, xalq ularni nimasiz, ammo shu pullar qabristonga obodonlashtirishga ajratilgan pullar qandaydir zagat ishni yo'llamalar yo'q, aksincha qabristonga xayriyaga, qabristonni qurilishiga ishlatiladi deb turib, haligi xalq tomonidan berilgan pullar, hali yashiklarga tashlangan pullar, ularni ham hozir mana 2012 yil 1 yanvardan kompost hisobiga o'tgan qabristonlar, u pullar ham kompost hisobida. Kompost nima qilyapsizlar bu pullarni desa, ana u hokim yetimxonaga ajratdi deb aytdi, mana bu detdomga ajratdi deb aytdi. Ov, mayli ajrat, daga mayli qil. Ammo ashi qabristondan ortsa qil. Qabristonga bir so'm surtilmasa, obodonlashtirilmasa, asfalt tashlansa, o'rpang, to'rpang bo'lib yotsa, ana strayitning musor bor-u, ana buzilayotgan domlar. Ana shundan strayitning toshlarini olib kelib turib, qabristoncha to'kib chiqsa, mana bizda tosh to'kdik, asfalt qildik, strayitning musorini to'kib. Dokumentalni o'zlashtirsa, mana qilayotgan yangi qurilayotgan zamonaviy uylarga, qanday kimlargadir tanishtirish qilib, tenderda o'zlarini og'aynilariga olib berishadi-da, hali o'zlarini ishchisi yo'q. Ishchisi bo'lmagandan keyin mahalliy hali ishsiz o'tirgan bolalarni chaqirtirib, ishlatib, yarim naqd pulini bersa. Masalan, unga kimdir 120 million so'mga olaman deb pul to'lagan. Qanday qilib 120 million so'm chiqadi u agar 1 kvadrat metr shkat turgani masalan 5 ming so'mdan nariyapti yopsa-yu, ishchilarni qo'liga 2 ming so'mdan pul bersa. Qanaqasiga 120 millionga tushadi u davlatga? O'zlashtirish, pulni o'zlashtirish yo'llari. Hokimiyat buni biladi, bilib turib ko'zini yumadi.
Endi xuddi shunday tadbirlar, masalan, shu yangi binolarni qurish yoki yangi binolarni qurgandan keyin uni yana haligi boshqa ishlov berish nimalariga ham boshqa viloyatlardan jalb qilinadi. Bu bitta Xorazmda emas. Masalan, namunaviy uylar qurilishiga kerak, hukumat qancha pul ajratgan, necha millionlab pul ajratgan, lekin bu bo'lib beriladi, falon, sen 4 ta ishchi yuborasan, sen 5 ta ishchi yuborasan, oxlash kerak shkaturkasiga. Odamlar shu haligi
ancha ishchilar 120 million smetani ichiga kiritilgan narxda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ancha ishchilarga shu pul to'lanmaydi. Oqibatda tenderga yutib olgan odamga u 120 millionga emas, u bir kechada 30-40 millionga tushadi. Asnoviy summa o'zlashtiriladi. Qanaqasiga tekin ishchilar bilan foydalangan holda xalq uni 120 milliondan sotib olishi kerak. Mana hozir shu 130 ga chiqdi deyapti.
Rahmat. Endi bu gapga Nortoy nima der ekan? Marhamat.
Masalan, yurtimiz obodonchiligiga pul ajratilyaptimi? Davlatimiz, hukumatimiz ajratib berilyaptimi aka? Bizda masalan Farg'onada qurilyapti, to'g'rimi? Andijonda ham otamiz aytdi, qabristonlarga ajratilyapti pullar, tomonlaydigan joylarimizga ajratilyapti deyapti. Bizim vodiyda aka xuddi shunaqa ajratilib o'zini.
Ernios, gapingiz bormi, savolingiz bormi? Marhamat.
Mana Xavasxon opa, siz hali qabriston masalasidagi gapirib o'tdingiz. Mana qabristonga, qaysi qabristonga nechta mablag' konkretni ayta olasizmi? Mana mana shu qabristonga mana shuncha pul mablag' hokimiyat tomonidan sarflandi, yo burchatga qilindi, yo asfalt qilindi, yo mana qubur qurildi, yo bir nima qurildi, mana shu yerga mana yo ta'mirlandi degan bir misol keltira olasizmi? Konkretni bitta masjidni ko'rsat. Xorazmda mana qabristonga qancha pul ajratilganini точно bilaman. Shu yerga pullarni bittasi ham sarflanmaganini ham aniq bilaman. Masalan, men endi boshqa viloyatlarda qandayligini bilmadim.
Qarang, Elmurod. Bu davlatimiz har bir qabristonga ham pul ajratibursa, qarang. Men hozir aziz joylarni aytdim. Mana ta'mirlanayotgan aziz joylarimizni gapiryapman. Aziz joylar, mana Samarqand, Buxoro, Xorazm, qayerda bir aziz obidalarni ta'mirlayapti davlat. Tushundingizmi? Lekin qabristonga ham har qancha davlatimiz pul ajratursa, qabristonda bizni ota bobolarimiz yotibdi. Nahotki biz xalq o'zimiz shu qabristonda obod qila olmaymiz.
Mana shu savolingizga bitta javob beraman.
Shunga ham davlat aralashish kerakmi?
Shunga yana bir mana shu savolingizga mumkinmi mana shu savolingizga javob qilsam, bittadan bersangiz men javob qilsam.
Ertaman, bering.
Mana siz aytasiz, nahotki ajratsa shartmi deganday qilyapsiz-da? Davlat uchun bu pulni ajratib bo'lgan. Bu pul uchi hokimiyatga kelib tushgan. Aynan shu pul shu yerda sarflansin degan. Lekin shu mahalliy hokimiyat tomonidan bu pullar sarflanmadi. Bu bir. Men tushuntiryapsizmi? Men ikkinchi masala. Xalq hech qachon davlat tomonidan pul ajratilishini oldinlari ham kutgan emas. Har kim o'zini ota bobolarini ustini borib, supurib, artib, ta'mirlab, nima qilib boshqa qilib kelgan. Xalqni masalan, Xorazmdagi mana ko'p masjidlar, ko'p qabristonlar aynan xalqni hashari bilan, xalqni puli bilan, xalqni ehson qilgan pullari bilan masjidlar remont qilingan, boshqa ish qilgan, boshqa hamma ta'mirlash ishlari qilingan. Aksincha, davlat hozirgi qabriston yotgan o'liklarni orqasidan tushgan pullardan o'ziga daromad manbayiga aylantirgan. Hozir shu yerga tushgan pullarni davlat o'zlashtirish yo'liga o'tgan. Ana shu masjidga masalan 100 ming so'm pul tushsa, shundan masjidga 20 mingga 30 ming sarflanib, uni ham hali imomlarga oylik puli, boshqa puli qilib berilib, qolganlari nomalum tomonga qarab yo'q bo'lib ketyapti. So'rasangiz, yetimxonaga o'tkazib yubordik. So'rasangiz, manbetga o'tkazib yubordik. Anetga o'tkazib yubordik. Mayli o'tkazsin, ammo shu masjidlardan ortib o'tkazsin. Lekin masjidlarni borib ahvolini ko'ring, qabristonlarning ahvolini ko'ring, qanaqangi ahvolda yotibdi. Qanaqa darajada obodonlashtirish kerak? Davlat ajratmadimi? Ajratgan o'zi, pul ajratilib bo'lgan shuni. Tepadan Toshkentdan vazirlikdan din mahkamasi komitasi shu pulni ajratgan. Bor, mana shu Xorazm, mana masanga mana shuncha pul beryapman. Mana mana shu pulni olginda qabristonga sarfla shuni. Ta'mirladi, pul beryapti. Lekin mahalliy hokimiyat shu pulni o'zlashtirib, cho'ntagiga olib qolib, xalqni hisobidan shu ta'mirlash yo'lini qilyapti. Korxonalar tomonidan ta'mirlash yo'lini qilyapti.
Mana shu maqolamiz e'lon qilgandan keyin bitta sharh keldi. Sharhga shunda yozganda, jamiyatda har kimning o'zi qiladigan ishi bo'lishi kerak. Farrosh farroshligini qilish kerak. Lekin hozir kim davlatdan oylik olib ishlasa baloga qolgan. Hoy namunaviy uylarga, hasharga, hoy katta Kelar ekan ko'chalarni tozalashga hasharga, hoy paxtani o't bosib ketibdi hasharga, hoy 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 rosti gap, jonga tegib ketdi. Buni ustiga oyliklardan ham bir kunligini so'ramay netmay urib qolishadi. Ha nima hasharga, baloga qolgan esa bizga o'xshagan o'qituvchilar, doktorlar, hamshiralar. Rosti gap, hashar desa ko'nglim ayniydigan bo'lib qoldi, deb yozadi Akbarali Sirdaryodan. Nortoy,
bu to'g'ri gap, mana xuddi shu gapda. Men aytayapman, qarshi emasman hasharga, qarshi emasman. Agar xalqni zarariga bo'lmasa, korxona ishchisini hasharga haydaydi, yana uni oylikidan urib qoladi. U qanaqa ahvol u? U mana aytaylik, xolisxona opa, eshityapsizmi?
Ha, ha, eshityapman.
Mana aytaylik, sizni masalan nabirangiz kasal bo'lib qoldi, xudo ko'rsatmasin. Bolnitsaga olib bordingiz. Sizga kerak konkretni yaxshi doktor bor, bilasiz, ana shu doktordan boshqasi kerak emas sizga. Ana shu doktorni so'rab kelsangiz, u xasharda, xasharga ketgan u desa, bora boshqa doktor ko'radi nabirangizni desa, siz qanaqa ahvolga tushib qolasiz? Nimaga endi doktor meni kasallarimni davolashni o'rniga u xasharda g'ish terish kerak? Nimaga u borib turib sement qilish kerak?
Ne o'sha gapingizga men lekin men to'g'ri tushunaman. Nimaga? Bu hasharga aytilgan joy bo'lsa albatta borish kerak. Men sizni 100% qarshi chiqaman hozir. Nima uchun? Nima uchun bu hasar? Bu hasar bilasizmi? Bu o avvallardan qolgan hasar bu. Bu hasar yo'li har joyda hasar yo'li bor. Lekin subotnik deb qo'yilardi oldin, bilsangiz agar, eslasangiz agar bizda subotnik deb qo'yilardi.
Lenin tug'ilgan kunida bo'lardi.
Men qarshiman bu. Bu gapingizga men qarshi chiqaman. Bu mahalliy hokimiyatga siz to'g'ri mahalliy hokimiyatga siz aybi yuklayapsiz. Balki mahalliy hokimiyatni ham aybi bordir bu joyda. Lekin hamisha xalq tomonda hasar yo'li bo'lgan. Bor bu yo'l bor, har doim bor.
Mana qaranglar. Havasxon opa. Havasxon opa. Iltimos, bir sekund. Mana qaray, xolos oilamaga iltimos, mana bitta oddiy savol. Aytaylik, mana biz Yevropada yashayapmiz, bu yerda shunday hashar degan narsa yo'q o'zi. Endi bu o'zbeklarning milliy qadriyati deyiladi. Va ko'p joylarda yo'q, Rossiyada ham yo'q edi, bu kommunistik subotnik bo'lib keyin paydo bo'lgan. Endi o'zbeklarda bor edi. O'zbeklarda bor edi masalan, tojiklarda bor. Shu bittasi uy nima qilsa borib ko'pchilik yordam berishardi. Bu xalqning o'zining o'rtasidagi bir udum edi, bir odat edi. Endi shu jamiyatga ko'chdi. Xo'p, jamiyatga ko'chdi. Mana shunday bir yaxshi ulug' ishlarga, aytaylik, qabristonlarni obod qilish bularga qay bir yilda bir marta bo'lardi, hamma borardi bunga. Uyalgandan bo'lsa ham borardi. Lekin bu endi jamiyatdan hokimiyatlarning qo'lidagi bir qurolga aylanib qoldi-ku bu. Masalan, o'qituvchining, mana siz Havoshxon opa javob bermadingiz savolga-da, mana o'g'lingizni misol doktorga olib bordingiz, o'sha doktor bo'lmay qolsa nima qilardingiz deb. Yoki o'qituvchining nima aloqasi bor? Ko'chani masalan farosh supurish kerak, u bunga oylik oladi. Qurilishda o'sha ishchilari bor, u qilish kerak. O'qituvchi nima aloqasi bor bunga, doktorda nima aloqasi bor? Talabaning, studentni oddiy dars qilish o'rniga borib paxta terishi yoki boshqa hasharga qatnashishga nima aloqasi bor? Gap mana shu haqda ketishi kerak. Gap mana shu hokimiyat shu hasharni suiiste'mol qilib yubormadimi degan ma'noda, degan mavzuda ketishi kerak-da. Havasxon opa.
Eshityapman.
Suiiste'mol qilmadimi hokimiyat? Hokimiyat shu suiiste'mol qilmadimi shu narsani?
Mana masalan qarang. Masalan, bo'pti, ko'chani, mahallani ko'chani farrosh supuradi deb kech qo'ysak, bitta mahallada bitta farrosh bor. Tasavvur qiling. Bitta mahallaga bitta farrosh qo'ygan. Bo'pti, farrosh ishi bu deb o'tirsak, qarab o'tirsak, men qarab o'tirsam, masalan, siz qarab o'tirsak, boshqa qarab o'tirsa, o'sha bitta farrosh qilgan ishi bilan o'sha ko'chalar to'g'ri yaqinlab ketmaydi-ku. Ozgina hissamizni qo'shib qo'ysak nima qiladi? Qasqa to'g'risida gapiryapsiz. Bu paxta bizni studentlik paytimizda ham qor yog'ib turganda borib kelgan bu sir davrida ham paxtani. Qor yog'ib turganda, ustimizdan qor yog'ib turganda ham borib Jizzaxni cho'llarida paxta terganmiz-ku. Hozir unchalik emas-ku. Hozir 10 daqiqangi, oldingi daqiqangi paxtani terasan deb cho'lsak yuzadigan payt kelsa, siz olib chiqmayapsiz-ku dalaga. Majburiy emas.
Mayli, men opponentlaringiz javob bersin, marhamat.
Havasxon opa.
Eshitaman.
Mana bu paxta masalasiga to'g'ri muomala spor qilmayman, chunki hosil qolib ketsa qorni tagida nobud bo'ladi. Mana bu masalada to'g'ri, masalan siz bilan u paxtaga qarshi emasman, agar studentlar olib chiqib bir oy tersa o'lib qolmaydi. Lekin mana bu paxtadan tashqari sistematik ravishda bor ani stadionni qurilishiga, bor ani zamonaviy uylarni qurilishiga, bor mana bu bolnitsani ta'mirlashga. U student nima qilsin u? Bormasa achisini qo'yarsa.
Saidbek, shu o'sha uylarni namunali uylarni qurilishiga, shu bolnitsalarni qurilishlariga xalqni olib borib ko'p ham ishlatmayapti-ku. Faqat shu hasharga chiqayapti xolos-ku xalq. Hashar bo'lsa
siz studentlardan so'rang.
Davlatimiz juda ham xalqni ezvormayapti-ku.
O'zini rozi qilib, ustalar rozi bo'lib ishlatyapti-ku. Hozir studentlar borimi, talabalar borib, o'quvchi yo do'stlar borib ishlayotgan yo'q-ku, qurilishda, stadionlarda qurilishiga yordam berishayotgan yo'q-ku.
Mana Chilonzorda stadion ochildi, bilasizmi? Chilonzordagi yangi ochilgan stadion.
Bunyodkor stadion.
Bunyodkor stadion. Bunyodkor stadionidan men lichna shaxsan o'zim shu yerda bo'lganman. Shu yerda men ishlarim bilan boruvdim. Ana shu borganimda vodiydan bollarni olib kelishdi. Kollejni bollarini olib kelib ishlatishdi. Militsiyalar ana shu yosh qizlarni haligi birisi haligi zo'rlik qilib qo'ymasin deb kechalari bilan vagonchiklarda qarovullab chiqishgan. Haligi yosh qizlar ota-onasini bag'ridan kelib haligi yerda bollar bilan birga haligi burchatga terishdi. Men gazon to'shashdi-da. Mana shular menda bitta bir zam nachalnik militsiya bir tanishim bor edi, shu bilan bir ishim bor edi, shu telefon qilsam shu yerdaman dedi. Shuni ko'rgani yoniga borsam qarasam hamma ishlab turgan ekan. Qarasam yosh bolalar, nima? Toshkentda odam qurib ketdimi, qurilishda ishlaydigan vodiydan kollejdagi bolalarni olib kelib shu yerda ishlatishsa.
Bu hashar, bu hashar ding opa. Umum xalq hashari.
Men hech dunyoda ham 16 yoshar qizimni hashar degir nima bo'lsa ham yubormasdim, qanaqadir vagonchikda yotgani. Men ertaga u qizimni uzatishim kerak. Boshqasi bor. Kimga davlatga ishonaman men uni? Qaysiga ishonaman men uni? Kim nazorat qiladi u yerda bularni?
Saidbek?
Saidbek,
gapiring marhamat.
Bu hozirgi bu hashar O'zbekistonda zamonaviy o'ylab topilgan hasharlari bu. Men to'liq qo'shilaman, lekin har bir narsa o'z me'yorida bo'lgan narsa. To'g'ri, masjid yoki qabriston yoki ko'cha kuyni tozalash bu savob. Lekin har doim emas. Savob, bu qilamiz. Mol ham endi ko'palmasdan kechirasa, mol ham o'zini joyini tozalab yotadi. Bu oldindan ota-bobolarimizdan qolgan gap. Bu haqiqat. Biz shunga faxrlanamiz, yurtimizga bir ozgina bitta daraxt eksaksa xursand bo'lamiz. Savob bo'ladi, ertaga nabiramiz yo farzandimiz yo qizimiz shunda o'tiradi, tozalasak o'zimiz o'tiramiz. Lekin majburiy, mana hozir aytganlaridek, majburiy bolalarni ishlatsa yo stadionga, u yerda qancha mablag'lar o'zlashtiriladi ularni mehnat evaziga, ularni azoblari evaziga, ular qiyinchiliklari evaziga. Har bir kasbni o'z egalari qilsa u yaxshi, to'g'ri. Lekin hashar qilishiga men qarshi emasman. Ammo lekin bu majburiy hashar emas, bu odamni majburlab ishlatish deb bilaman.
15 yashar qiz stadionga kelib turib, o'zi men o'z xohishim bilan hasharga keldim deb gazon to'shab yurmasa kerak vagonchiklarda yotib.
To'g'ri, aka to'g'ri. Hatto siz ham qilmaysiz buni, men ham qilmayman.
Nortoy, siz nima deysiz, Nortoy?
Men eshitaman aka. Aha. Gapi noto'g'ri bo'lishi mumkin, balkim u qiz, balkim aldagandir. 15 yasharli qiz qayerdan biladimi u?
Kollejda ikkinchi uchinchi stadionga. Kollejni ikkinchi uchinchi kurslari. Kollejni ikkinchi uchinchi kurslari.
Yo'q, qizlar, bolalar keladi-da. Kollej kelganlardan.
Mutlaqo qo'shilmayman bu gapga. Nimaga mo hamma mo spesialni mo ustalar o'zlari qiladi-ku. Mo televizorda ham ko'rsatdi-ku ustalar o'zi mo yangi qurilgan stadionga yangi qo'yilayotgan mo nimalarni, ustunlik mo pitanlarni qo'yayotganlar. Ustalar o'zi qilayotganlarni ko'rsatdi-ku, hech qanaqasida yosh bolalar yo qizlar yurib, men mashina majburman qilishga, mashina oxirlashga, kirashkalashga demagan u hech kim aka kim gapira o'zbekistonda bunday gapni kim gapira oladi ochiqoydi kim gapira oladi bunday gapni do'stim bu o'zbekistonda unaqa narsa bo'lmaydi televideniya kelishib olib hammani tozalaydi hammani o'rgatadi keyin televideniya oladi
bizani televideniyada qachon ko'rganmiz yosh bolalarni olib chiqib ishlatib yo paxta teriberganini ko'rsatganini qachon ko'rganmiz lekin bo'lmagan narsa bor
hozir man bir va oxirida shunday savol bilan murojaat qilmoqchimanda demak hozirgi olib borilayotgan hasharlar mana shu tashkil qilinayotgan hasharlar shu o'zimizning aytaylik abadiy bo'lib kelayotgan o'sha hasharlarimizga to'g'ri keladimi shu bir erkin hasharmi yoki bir majburiy hasharmi qisqagina faqatgina marhamat Nortoy
bu erkin hashar aka o'zini kim xohishi bo'lsa o'sha chiqib o'zini vatani uchun o'zini ona yurti uchun qilishga erkin hashar aka bu majburiy emas birov qo'lidan yetalabsa majbursan mana shu qilishing kerak degan odam noto'g'ri aka man xohlamayman
tushunarli rahmat
o'zi hamma kim xohlagan bo'lsa o'zi qilib o'zini vatani uchun o'zini uyi uchun o'zini xalqi uchun o'zini boshi uchun hamma o'zi uchun
rahmat Saidbek siz nima deysiz
eshityapman men mutlaqo qo'llab quvvatlayman bu fikrni agar hashar odamzod o'z xohishi bilan bo'lganda mayli edi lekin mana kollejlarni maktablarni o'qituvchilar o'quvchilarni farroshlarni shifoxona qancha barcha tashkilotlarni majburiy olib chiqib ularni ishlatsa bu hashar emas bu insonni majburiy ish faoliyati bilan nima deydi ularni ish faoliyatidan foydalanish man qo'shilmayman hashar xohish bilan qilinadi hamma hashar lekin bizni o'spirim farzandlarimizga ilm berish o'rniga biz ularni kelajaklari yuksak oliy bo'lishi evaziga davlatimizni quramiz bizlar ularni bunday qilib hasharlarga olib chiqsak ularni bunchalik qiynasak ular shu vaqtda mana shunaqa bosimda o'tsa ular o'sha fikrda qoladi va shu bosim bilan keyin jamiyatni ular ham boshqaradi ularga har narsani to'g'ri tushuntira bilishimiz va to'g'ri ilm va tarbiya berishimiz kerak ularni kuchidan foydalanmasligimiz kerak hali 15 yoshlar 16 yoshlar balog'atga yetmagan bolalarni tegamasligimiz kerak azob bermasligimiz kerak man shunaqa deb tushunaman bu hashar emas bu
rahmat Havasxon opa
nima ish qilayotgan bo'lsak ham farzandlarimizni shu hasharlarga chiqarayotgan bo'lsak o'zimiz hasharlarga chiqayotgan bo'lsak ham vatanimizni ravnaqi uchun qilyapmiz o'zimiz uchun qilyapmiz yurtimizni obodligi uchun qilyapmiz
rahmat
masalan o'zimizni tumanimizni o'zimizni viloyatimizni gullab yashnashi uchun qilyapmiz
tushunarli rahmat Havasxon opa
qilayotganimiz yo'q
rahmat Havasxon opa rahmat va Ernios marhamat so'z sizga oxirgisi
man bu hasharlarni suiiste'mol qilishiga qarshiman sistematik ravishda olib chiqib sistematik ravishda masalan yilda bir yo yilda ikki marta mayli lekin sistematik ravishda haftalab o'n kunlab bir oylab haligi olib borib ishlatishlari va xalqqa bu zarar zulm sifatida o'tayotgani man bunga qarshiman bu birinchidan ikkinchidan общий smetadan ajratilgan pullarni o'zlashtirish ya'ni o'g'irlik qilish uchun qilinayotgan narsa bu
rahmat demak hurmatli tinglovchilar bugun biz demak o'zbekistonda hasharni mahalliy hokimiyatlar suiiste'mol qilmayaptimi degan mavzuda bahs olib bordik demak bahsimizda 51 yoshli kutubxonachi andijonlik Havasxon opa rossiyadagi mehnat muhojiri 25 yoshli farg'onalik Nortoy xorazmlik 50 yoshli o'qituvchi Ernios hamda moskvadagi mehnat muhojiri Saidbek ishtirok etdi bahsni Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim rahmat sizlarga salomat bo'linglar
rahmat
bo'pti sog' bo'linglar xo'p rahmat
salomat